sto prilikom da vas pitam, da li vi verujete da ta sedma republika postoji?
Ne, pa na pripučaju. Ko je to rekao?
Meni se činilo u tom trenutku da je to malo nadrnuto, odnosno da je to neka teza koju ne zavijenjamo ni posebno, ali koja je ispucana čisto da bi se vidjelo da li stavljamo korijene ili je to nešto što je značilo možda meni nešto nekim ljudima iz moje generacije.
Početkom 80-ih je svakako bila ta neka iluzija da mi u stvari na neki način napredamo, da idemo za nekom osvajanju nekih sloboda.
Šta je zašto bilo? I sve je bilo između sebe kao nekom sukobu.
Htjeli smo napraviti jedan paralelni svijet unutar socijalizma, gdje bi mogli još pola svijede, mi živimo, mi živimo od drugih tih procesa.
Kad se govori o novom valu nekom novom kao zovemo angažmanu, onda ga izopet želi čitati kao naš neka vrsta borbe za medijsku slobodu, odnosno na tamnicu komunizma. Mislim, komunizam je u tim razu svi stara za tamnicu, tako da ne to ne potrebno za slobodom koji nema tu vrstu određenosti.
Ja sam na kraju učio srpsku jednosti, baš što sam htio da razredim te tekste. I neko vrijeme u Berlinu je Njemačko sam bio vjerovno provajdera ili svjernosti rock muzike.
Taj nalaz koji sam ja pripravio, jako mali postotak u sferu.
Svih tih godina te Jugoslavije, 99% mladih ljudi su bili apolitični. I to jeste bila ta, ono, korizola, mislim, sve kako da rock roll, dakle, tako.
Prava priča o tome kuda se Jugoslavija u tog doma kretala je bila potpuno drugačija i suprotno onome što smo mi sada verovali.
Na kom smo nivou sada, što se tiče pravstva i različnosti?
Ja sam na jako dobar nivou, pošto moji prijatelji isto tako ne čitaju novina, već misle svojom glavom.
To što služi da 5-6 milijada ljudi došlo na taj koncert, ali nije došlo da kudi bi otak uvah, to valja onu zakljenu nadu da se ništa neće desiti.
Tako da su zanimljivi, to što su bilo mnogo zanimljivi, nabrane 80-te, su završile u 90-ima jednim velikim konformizmom.
E da, dobro, odgledali smo, znači, promo za, u stvari, prvu epizodu, kao da je bilo nekad. Pa, dobar dan i dobrodošli. Ovaj svečano otvaram zapravo četvrti Token Rita. I dobro mi došli. I pre svega, ajde da predstavim goste. Gospođica Brankica Drašković.
Gospođa.
Sad smo sve gospođa, tako?
Gospođa, već desen panton.
Sorry, ja se izvinjam. Brankica Drašković je autorka serijala i producentkinja. Sa nama je i Nenad Marjanović, doktor Fritz, koji je upravo sleteo u Beograd. Dobro nam došao.
Dobro se našao.
A sa moje desne strane se nalazi Igor Pušin, koji je također pre nekoliko sati doputovao iz Ljubljane. Dobro nam došao.
Dobro večer. Dobar dan.
Ok, Borderland soundtrack, serijal koji zapravo govori o kulturi otpora i ulozi muzičara i rock muzike u našim životima u posljednjih 30 godina, a na nekom planetarnom nivou možemo da kažemo i vanvremenski. Serijal je ponovo reprizno trenutno se emituje na RTS-u 3, tako? Dakle, prvo emitovanje je bilo u martu. Mart-april?
Jasno, maj? Da 5. marta je krenuo.
Da, 5. marta, to je baš interesantan datum zbog toga što je tog dana, nažalost, umro Ante Perković. Tako da, mislim, ništa nije slučajno, jel?
Da, to je bila godišnjica zapravo.
Godišnjica, da, da, godišnjica njegove smrti. A ono što sam ja htjela da ti pitam, ja bih voljela da krenemo, eto, od ovog trenutka, znači vreme sadašnje, kako ti se čini posle prvog emitovanja serijala, kakve su reakcije, da li si dobila neko zanimljivo pitanje, neku zanimljivu konstataciju?
Hvala i tebi što si nas ugostila po drugi put. Gostujemo na Dokin Ritmu, bili smo prije 2 godine najavili početak snimanja serijala i evo sada zapravo pričamo nakon prvog emitovanja. Pitala sam je za reakcije. Ja sam na početku, dakle već tog 5. marta, sve sam napisala na Facebooku, kako ne očekujem da će serijal biti gledan, kao što ni Antina knjiga nije bila čitana. I u startu sam na neki način, nije me zanimala uopšte, nisu me zanimale brojke. Ja? Zanimale su me pojedinačne reakcije ljudi. Jer ja mislim generalno da danas pričati uopšte ono kao o brojnosti gledalaca na televiziji, mislim to su tako te manipulativne strategije.
Absolutno, ne, to
jer se generalno nikad ne zna koliko ljudi, mi znamo informaciju samo koliko je televizora uključen u određenom trenutku, ali ne znamo šta ko radi dok je taj naš televizor uključen i uopšte mi se sa kojom pažnjom prati određeni kanal. Tako da niti sam ikada i dobila od RTS-a bilo kakve informacije o gledanosti, ja? Ali sam dobijala pojedinačne mailove i poruke preko društvenih mreža, javljali su mi se ljudi i mislim da su prilično onako pozitivne reakcije i kako da kažem, mene je zanimalo najviše šta kažu mladi. Oni koji nisu proživali to vreme, jer ja mislim, ja sam se obraćala našoj generaciji, da, ono, kao niti ljudima iz balona. I iz tog razloga sam zapravo na neki način i htjela da se to emituje na radio televiziji Srbije, zbog čega su brojni ljudi negodovali, jer kao što na RTS-u, ja mislim da je bilo da RTS bio prava adresa da se ovo emituje, da na neki način ipak bilo malo subverzivno s obzirom na aktualni kontekst, jel da, i medijski i društveni, u kojem mi živimo. Tako da, mlađi ljudi su mi se javljali i njima je bilo važno da gledaju ovo, da ono, saznaju deo neke priče koje nisu prisustvali, o koje su slušali na ovaj ili onaj način. Tako da, ja sam zadovoljna ovoj reakcijama.
Da li si imala neko zanimljivo pitanje, neko pitanje koje ti iznenadilo? Rekla sam da su ti ljudi pisali, pogotovo mlađi ljudi.
Pa dobro, pitanja su bilo hoće li biti na internetu, to je bilo jedino, u stvari raznešla me potpuno jedna devojčica koja se javila, napisala je da ima 24 godine i napisala je da ona gleda po nekoliko puta zapravo svaku epizodu i u premijernom i u repriznom terminu i da mi se zahvaljuje i da je jako srećna što je nju to zanima. I na neki način ono kao i žali, ali i srećna je naravno zbog nekih delova što nije sve to preživljavalo, što smo svi mi u ovih proteklih 30 godina, ali na neki način je i žao jer eto, mislim, na neki način osjeća se ono kao da pripada tu vrstu pripadništva.
Deli sa nama matorcima tu Sedmu republiku.
Pa deli taj sistem.
Taj osjećaj.
Devojčica je iz Užica. Mislim, bilo je razne reakcije, bilo je neki tip mi se javio iz Hrvatske, Šibenika, recimo, to je interesantno isto. On mi je rekao da je on isto bio žrtva tih manipulacija na početku 90-ih i da je mrzeo Srbe i mrzeo Ekavicu i sve, bio uhvaćen da u mrežu te ratno-huškačke propagande i na kraju je gledao je. Kaže da sam ga ja u serijom, ali on vremena vjerovatno malo promijenio svoje stavove, ali mi je rekao da mu je sad super caneta slang slušati i da zapravo kao zahvalio mi se i ono što sam to uradila i što kao mislim da sam neke stvari onako prikazala prosto onake kakve jesu bile.
apsolutno, ali dobro da ja do duše ne bih bila tako skromna kao ti, ja mislim da je serijal zaista fantastičan i veoma značajan. Ove, i mislim da će upravo u tom kontekstu, ako bude pomerio, pa ne znam, evo, ako 10 nekih ljudi koji su rođeni, ne znam, 98. na primjer, počne da razmišlja drugačije, to je već ovaj, veliki ovaj,
To je jedno što se može danas samo odnositi na pojedinicu, mislim, koji će to dalje da nose. Očekivati da ćemo mi nešto promeniti, nećemo, evo, vidimo 30 godina pokušavamo.
Dobro, ali evo, tu smo i dalje, znači ne odustajemo od osvajanja granica, kao što si i sama rekla. Ja bih sad pitala Igora Bašina, pošto si mi rekao prethodno da u stvari nisi pogledao, da pogledao si jedan deo serijala, tako?
Da, ali mislim da je bila neka stara verzija, jel?
Aha. Dobro, okej, okay. Onda ovako, kada ti se Brankica javila sa pričom šta bi želala da radi i o čemu biste želeli da pričate, šta, da li ti se u tom trenutku pričalo o tome i da li u suštini misliš i danas kao što si mislio tada? Serija je snimana 2016.
Da, 16-17.
Ok, 3 godine, mislim, delo je kao da je malo prošlo, ali u stvari, pošto se vreme ubrzalo, to već danas izgleda kao da je bilo pre 10.
Dobro, sad ako mislim danas isto ko pre 3 godine, to ok, ajmo. Ajde da. Ali inače, šta, mislim, moj odziv je bio pozitivan, jer kraj krajeva sam radim dokumentarce, sam se bavim rock dokumentaristikom i samom rock žurnalizmom. I te priče ja prihvaćam na takav način da ne pričamo na način nostalgije, kako je bilo lepo, kako smo bla bla, nego više istraživački, šta se u stvari dešavalo, da se neke stvari otkriju na novo, odnosno da se preispitamo u stvari zašto u stvari su neke stvari i propale, zašto su se desile i kako su se desile. A na drugi način, uvek sad kad smo već spomenuli mlade, uvek se pitam koliko možemo neku priču iz nekih vremena takozvane Jugoslavije preneti u današnje vreme da bi mladi shvatili šta se u stvari tada dešavalo. To ja mislim da je uvek teško mladima preneti, jer čak i, mislim, već ono kad, ako već idemo nekako institucionalno da objašnjavamo stvari, mislim da je njima to jako strano. A po drugoj strani, ta priča iz tih vremena je meni jako značajna u ovom trenutku kad se pitamo i gde su mladi, šta rade mladi. Ako se ja sjećam svojih mladih vremena, moram reći da, na primjer, ja sam odrastao u Novoj Gorici, odrastao sam u klubu CRMK, Šempeter pri Gorici, značajan klub gde sam gledao svašta kao klinac, ali značajna stvar iz tog vremena koja meni važna za današnji trenutak je to da je tada bila takozvana omladinska organizacija, koja je bila na neki način i financer nekih dešavanja, nekih klubova, ali danas kad pomislim, omladinska organizacija, ako bi danas postojili, ako postoji omladinska organizacija, mislim da te stvari uopšte ne vode ljudi koji bi radili za mlade, nego više radi za neke druge stvari. Tako da, evo, sada da li sam odgovorio sve na pitanje ili ne?
Dobro, sviđa mi se zaključak, recimo, zadnja rečenica da to vode neki ljudi koji to ne rade u stvari za mlade. To je zapravo u stvari okosnica, odatle počinje cela priča iz početka, zar ne?
Opet bih htio dodati da ja uopšte se nisam toliko zabrinut za mlade, jer kako gledam, postoje bendovi, čak se postoje sve moguće neke veze i bendovi duraju, sada opet možemo otvarati neka, tako kažem, negativnija ili mračnija pitanja, ali nećemo u ovom trenutku još, ali vidim da se povezuju. Jer ne znam, ima linija koja postoji Ljubljana, Zagreb, Beograd do Skopja i bendovi sviraju zajedno. Znam da rade ovi iz radija Studenti, iz Kinošiška zajedno i onda idu mladi bendovi na turneju. Znači, neka stvar postoji. Sada, da li ćemo pričati o masama? Sad tu ću se ja pitati, kad sam ja bio klinac, da sam ja razmišljao koliko će biti ljudi na koncertu. Ja uglavnom pamtim stvari kad se stvarno nešto maknulo i da se nešto desilo, a možda nas je bilo samo 20 na tom koncertu, tako da...
Apsolutno, svi legendarni koncerti su uglavnom imali broj publike koji počinje na jedan ili dva. Da. Hvala Igore. Ja bih zamolila Nenada Marjanovića Frica da mi prvo da mi kaže da li je pogledao serijal.
Pa gledao sam koliko sam mogao gledati, koliko je to u Hrvatskoj bilo dostupno, više sam uhvatio na satelitu, ali sam gledao prepremijeru na Art & Music Festivalu u kasarni Karlo Rovic u Puli. I film me oduševio definitivno. Rekao sam da je to po meni najbolji dokumentarac kojeg sam gledao na tu tematiku. Mislim da ih nema previše, ali definitivno je autentičan, definitivno je dobar, definitivno govori istinu, definitivno je dobar odabir sudionika i gostiju. Naravno, ja pričam o onom sažetku kojeg sam ja gledao. Autorici sam odmah poslao čestitke i rekao sam da je film jako, jako, jako dobar. Pričam o tom fragmentu, nisam gledao cijeli serijal, ali nema razloga da bude drugačiji, jer su jednostavno sugovornici isti, samo su se teme mijenjale koliko sam skužio. Ono što je dobro, što mislim da je ne robuje toj jugonostalgiji, nego onako jedan realan presjek vremena, mada ima i prostora za jugonostalgiju, bar kod nas starijih, jer ovo što sad živimo svi skupa sigurno nije nešto na što će neko biti sutra preksutno ponosan, ni u tom nekakvom kreativnom dijelu, ni u tom nekakvom ideološkom dijelu, niti u tom nekakvom ovo što ostavljamo svoje djeci u amanet, ali uglavnom, tako da ima prostora i za to, mene pere taj jugonostalgija, ja moram priznat, ne za Stevanom Doronjskim ili Eduardom Kardeljom, nego za određenim vremenima, određenim ljudima, određenim kulturološkim stvarima koje su se dešavale. Tako da, evo, ono što je moj dojam u filmu je ovo što si sad rekao, vrlo, 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 vrlo dobro.
Hvala. Ja sam se nekako najviše vezala za tvoju rečenicu da se u ovom serijalu, da sagovornici u ovom serijalu govore istinu. Tako da ja imam isto taj utisak, da tu nema puno.
A nemaju šta govoriti, jer je dobar odabir gosti. Tu i tamo, ja sam joj rekao odmah nakon emitiranja da ja dvoje, troje ljudi ne bi pustio, ali s obzirom na količinu materijala, mora se omanuti. Ja pričam iz perspektive aktivnog sudionika tog vremena. Nažalost, u Hrvatskoj vrlo usamljeni jahači. Vi morate, valjda bit će dovoljno vremena o tome pričati u budućnosti. Nas je sa ove strane crte u Hrvatskoj bilo jako malo. Jako, jako malo. Ako je bio netko, onda je to bio neko, nažalost, beznačajan ili tek u formiranju. Rodile su se briljantne generacije nakon nas, klinaca koji pružaju otpor, koji ali ok. Mi smo bili u naponu kreativne snage, bili smo u određenim godinima kad na koncu konca nas je neko nešto i pitao, ne, tražio nekakav stav. Ove druge možda niko ništa nije ni pitao, pa nisu mogli ništa ni poručiti. A ove neke bolje da nikad nisu ništa ni pitali. Ne. Na koncu ima odjedno dvoje, troje likova koji se totalno dešifriraju kad ih vidiš, kad ih autorica spuni, znaš, pa kaj je Kujić, kaj je pa bio Ratković jebija, ne kaj je. Meni nije jebija, njemu je bio, Kujić. Jedino je njemu bio, pa on zauzo busim, ono, mi ćemo pobjeri, jebat ćemo vam majku, jebate, ono. Kom?
Da, dobro, premda su se malo tu sad na tom sagovorniku slomila i koplja, bilo i drugih koji su pevali, ali on bar kaže, eto, meni se desio rad, šta da se radi za drugi, neki drugi nisu se nikad oglasili
po tom pitanju.
ja mislim da znamo, ali dobro, ajde, evo. Možda pitanje za publiku,
zagonetna ličnost u serijalu. Nije stvar sagovornika, uopće je on ne bita, nego je bitno to što je on radi.
Naravno, apsolutno.
Jer ja kažem, meni pored takvih nije bilo ovako. Znači, taj svoj stav koji imaš, ako neko koji ima tu medijsku podršku, jebi ga, onda on zauzme gard koji je linija manjeg otpora ili što je najgore, napada pripadnike, ne znam, manjina u bilo kom segmentu, ne mislim samo na nacionalne manjine, nego jebi ga, on se stopio, šta si ti u svoj te priče?
Ali tu jeste generalno srž priče, znači, zašto sad vi postojite koji drugačije mislite, ja? Možemo da pustimo sljedeći.
Ja ne mogu.
Pa dobro.
Hoćeš moje naučiti?
Evo, dobro. njim do svečana da ću i ovo da radim.
Kostjana?
Evo. Kao da je bilo nekad uvod zapravo koji se naslanja na kraj 80-ih, pa onda kako ledeno doba doživljamo na prelazu iz 80-ih u 90-ih i početak 90-ih, pa onda znači baš si gradila priču dajući naslove epizodama po nekim ključnim pesmama iz tog perioda. Da li si imala, kad si krenula da radiš, baš me struktura interesuje, znam da je to mnogo teško pitanje, ali evo, ako možeš da odgovoriš, koliko se ove završne verzije koje smo imali prilike da pogledamo i još uvijek možemo da gledamo na RTS-u 3, znači reprizno u subotu, dakle koliko se razlikuju ove finalne verzije od tvoje ideje i prvobitnog koncepta? Da, mislim, jesi imala ideju da ćeš recimo naslovljavati prema pesmama?
Ja sam,
da ćeš, da, znala si koja lista sagovornika igra od starta?
Jesam, naravno, imala sam neku listu potencijalnih sagovornika, to sam im nekoliko navrata govorila, nisu se svi odazvali pozivu, neki jednostavno nisu odgovorili nikad na mailove, drugi su otvoreno rekli da ne žele da slave sopstveni poraz ili su imali neke druge razloge zbog čega se nisu htjeli pojaviti, ili ih je mrzelo i ne znam, bilo im toplo, hladno, nemam pojma. Uglavnom nisu svi, naravno, morala sam kako da kažem, u kodu da neke stvari menjam, ali veliki broj, ja moram da kažem da ovde preko 70 ljudi govori u celom serijalu i najveći broj se zapravo rado odazvao i ono, mislim, ja mi se zahvaljujem ovom prilikom što su na neki način pomogli da, da ispričam priču. Mislim, ja sam rekla to, mene je zanimao, kako da kažem, taj sociološki, kako da kažemo, aspekt povezanosti muzike sa istorijskim procesima, jel? I ja sam se tu na neki način, dakle, kako da kažemo, kultura otpora, to je kao, ako definišemo kulturu otpora, kao na neki način nepristajanje, jel, pojedinaca na nametnute identitete u ovom kontekstu, nepristajanje, dakle, na zatvoranje u te nacionalne torove i neprihvatanje, dakle, onoga što jeste. I iz celog ovoga, kako da kažem, ja sam upadala neki način skoro 4 decenije, jel, u celoj priči i zapravo sa početka do kraja provlači kao glavni antagonista sistem. I, dakle, sve te, dakle, okolnosti, mene je zanimalo kako su se ti ljudi na kraju krajeva osjećali i kako su doživljavali vreme i prostor u zavisnosti od dekade i ko je kada krenuo neki su od početka do kraja. Imamo ih nekolicina muzičara, ovi ostali, dakle, u onim epohama u kojima su se pojavljivali na sceni i dakle, zanimalo me to, dakle, njihovo unutrašnje preispitivanje uopšte tih granica slobode, odnosno gde mi to, kako da kažem, povlačimo tu granicu gde kažemo, aj sad ovde mogu da idem, a odavde ne mogu da idem. Ja mislim da i u tom, kako da kažem, ono što Gregor Tomc isto kaže, čini su prvoj epizodi, ono što jeste jugoslovenska muzika uradila, jeste da je uspela na neki način, dakle, da nametne, odnosno taj jugoslovenski, dakle, nadnacionalni identitet. I to je ono što se nadovezivalo i na, kako da kažem, gde se ja poklapam i sa Antom na neki način, i to ono što je Ante definisao kao Sedmu republiku, dakle, taj neki prostor, jel da, te neke samonikle popkulturne sfere, koja je bila omeđena muzikom, kosmopolitizmom, dakle, jedne više, mislim, to je, kad kažemo, generacijska priča, tu nije samo jedna generacija, jedno godište, nego je 10 godina gore-dole. I to je ono što je Jante nekako pokušao da ispriča nešto što se stvorilo, što je bilo samoniklo, što je bilo neka vrsta, jel, zamišljene naše, jel, ono, te duhovne priče, što je bilo posrnulo tokom tih tragičnih zbivanja oko samog raspada zemlje, što je na kraju ipak preživelo. I ja sam se nekako tu, ono, držala sam se te njegove teze, jer ja mislim da jeste to, dakle, dok su ovih 6 republika, jeli, fizički, dok su se one zatvarale u te nacionalne torove i homogenizovale, dakle, ova 7. je nekako se zbližavala i čini mi se da jeste ono bila najbliža toj devizi bratstva i jedinstva. Mi vidimo da su na kraju krajeva, jel da, bendovi neki ono postojali zajednički iz Zagreba i Beograda i tako dalje. Dakle, ali ono što je isto meni bilo, ono što me interesovalo jeste kako se onda dogodilo to da je jedna generacija, usno više generacija, koje su eto odrastale na tim nekim vrednostima, kako se dogodilo ono da ne kažu glasnije ne nacionalizmu, pre svega to ne ratu je bilo kasno, ali mislim da je možda generacija naša, evo možda će Igor tu da isto nešto kaže, ja znam da smo Ante ja uvek vodili te razgovore u Vinkovcima, odgovornosti naše generacije, znam da je njega to isto negde stalno ono, bolelo i jesmo li mogli više da uradimo da i to je nekako što ja, kako da kažem, ako neko iščitava ono što sam ja htela na neki način da kažem ovom seriju, to je upravo to da se danas neki klinci zapitaju odgovornosti koju oni danas imaju, dakle, na ovom prostoru kada su pitanje ove teme koje, evo, vidimo neprolazno sa 30 godina već traje ta naša mržnja.
Da, nažalost, da, Igore.
Ja bih tu naveo jednu priču koju je jednom spomenuo kad smo baš radili film o Laibachima koji ćete ga sutra gledati. Njega nema u filmu jer nismo uspeli da ga uguramo unutra, ali naš stripaš Zoran Smiljanić imao jako dobru priču, odnosno objašnjenje šta se desilo. Kaže, oni koji su 80. godinama ili 70. proganjali neke vrste subkulture, rock muziku, koji su bili protiv kontrakulture, protiv svih tih momenata, su 90. samo promenili boju, odnosno stranu, i prešli na onu nacionalističku stranu.
Trešove.
Da. Ja mislim da ne ide toliko pitanje da sada mi sami sebe preispitujemo šta smo mi ili pogrešno napravili ili nismo napravili ili šta smo napravili, nego problem je baš u toj masi koja uvek pravi sranje, da tako kažem. Ja sad govorim, na primjer, iz vidika, ne znam, rock kultura na ovim mestima je jako važan dio i našog identiteta, a po drugoj strani, ako počnemo istraživati, otkrićemo da je rock kultura uvek u svakoj svojoj dobi imala svoje probleme i proganjanja i ne znam šta sve. E sad, oni koji su bili na toj strani, koji su to radili, su u tom trenutku kada je izbio rat prešli na onu stranu. I to je samo moje objašnjenje i mislim da to je Zoran jako dobro objasnio. Sada, o drugim stvarima, meni je puno lakše govoriti sa vidika Slovenije, jer mi nismo prošli kroz taj rat, jer ono, mi smo imali onih 10 dana. Ali po drugoj strani znam da Slovenija u toj igri imala jako važnu ulogu, jer je povezivala na neki način, kako god su morali bendovi iz Srbije preko Mađarske na okolo, a dolazilo se tamo i to se je skupljala masa ljudi. A po drugoj strani sad ću skoknuti još nazad, na primjer, baš ovih dana je 30. godišnica izdaje ploče Bleach grupe Nirvana. Ja nikad neću zaboraviti koncerta 91. u Miljama u Trstu grupe Nirvana, baš kada je izašla ploča Nevermind, jer ja mislim da je to bio zadnji koncert gdje se skupila cijela Jugoslavija, da tako kažem. I Kurt Novoselić, ne znam da znate tu anegdotu, između koncerta je pozdravio ljude u dvorani, ja mislim da je bilo tamo 80% ljudi iz Jugoslavije, ostali su bili Italijani. On je pozdravio publiko, dobroveče, mi smo bijelo dugme. I mislim da je taj koncert, na primjer, meni lično, sad sam se naježio, ali taj koncert meni znači, u tom trenutku, sada još danas mi znači kraj Jugoslavije na neki način, kad smo bili zadnji put zajedno. Ali po drugoj strani, opet, sad Fritz će sigurno se sjetiti, na primjer, meni je bio jako važan moment z Gaga rock festival kod Litije, gdje se, na primjer, su došli bendovi iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, čak iz Bosne, iz rata i tako dalje, i tamo se opet skupila ekipa i tu se opet vidjelo, ok, više ili manje je bila slovenačka publika, ali glavno da su bili tu akteri, da su bili tu bendovi koji su zajedno nastupali na istom stadionu. Tako da, šta, mislim, kad budale rade rat, ja mislim da pametni ljudi ne mogu doslovce ništa napraviti. Jer glupost je neuništiva, je tako, Fritz?
Da, ovo što je sad kao kolika je odgovornost naše generacije u svemu tome, apsolutno i ne postoji. Pogotovo ne nas, ne pričam, znači, tog našeg kružoka. Apsolutno smo nedužni s ovoj priči. Ja bih volio doživjeti dan kada će ovi nacionalisti koji su uvjereni da suvereno vladaju, da im je omladina lojalna, shvatiti da su u zabludi. Tako smo mi u jednom trenutku, bez obzira na saveze socijalističke omladine, to nazovi neku homogeno, shvatili da smo u stvari manjina, da nas jako, jako, jako malo, da smo mi ta antina republika. Možda moćna, složna, baš ta zgaga je to pokazala. I cijela Slovenija. Slovenija je bila prva koja je otperjala iz Jugoslavije, ali Slovenija je sačuvala ovu našu imaginarnu republiku Andinu. Jer mi smo se tamo sastajali, svako sa različitim konzekvencama, mi smo imali problema u Hrvatskoj zbog toga što sviramo na tim koncertima. Srbija se nije time zamajavala, imala je Kosovo, Bosnu, imala druge probleme. Mi smo u svakom slučaju, kažem, bez obzira koliko god da je glupost neuništiva, neuništivo je i ovo što smo radili. Ipak je to jedna ladica, jedna niša u kojoj se mi svi skupa nalazimo. Naći ćemo prostora za podružiti se, za snimiti nekakav dobar film kao što je ovaj Brankica, tako da sve to skupa na neki način i ima smisla. Nikad nismo bili dominantni, nažalost, uvijek su narodnjaci prevladavali. Zabluda je bila jedino tome što smo mi vjerovali to. Pa ko će ratovati, jebati? Ko će ratovati? Mi još uvijek nismo vjerovali da tu neko može na nekog jer smo svoj svijet gradili iz tog svog kružoka, iz tog svog migreja. Pa.
Svi hoćemo da pustimo
osnovu šedinu. Kad pričamo već o Sloveniji, onda da... Okay. Onda da ospajamo.
Baš taj pravi naziv bio za ovu epizodu. Fritz, ti si svirao na tom koncertu?
Da, ja svirao sam, da.
U Sarajevu?
Da, da. A šta reći? To je, kažem, onako, ono emocija do... Kao i sve na koncu koncu što smo radili u životu. Nastaviš, što radiš, radiš pošteno. Ali opet, ajde, kažem, kad se to sve zbroji oduzme, pa govna koja je isputio na površinu kata po tom, tako šta. Tu smo, gdje smo, šta ćemo. Rekao moj stari, bit će bolje jednog dana.
Pa, mislim, jednog dana će biti bolje, svakako. Brankice, u drugom delu serijala imamo i razgovore sa tom sljedećom, sa novom generacijom muzičara. Ajde, reći ću sad novom, manje više, oni su već svi izuzetno afirmisani u regionu,
ali je druga
generacija, generacija, da, okej, okay, druga generacija.
Ima još i treća,
pa ima i treća,
da, aktualna još uvijek.
Da, ova druga, to je u stvari ta naša generacijska.
Da, koji su 90-ih.
Koji su 90-ih u stvari počeli, ili nešto krajem 80-ih, ali smo bili klinci tad, pa onda ajde, kao taman se zemlja raspala, a neki dobri bendovi na području cijele Jugoslavije su tek počeli da rade, pa nisu mogli da odustanu, što je isto normalno. Kako bi ti uporedila, evo sad imaš priliku sad, hajde da kažemo, iz nekog ugla jeste i to i sociološki i psihološki zapravo. Kako bi uporedila, pošto si razgovarala sa toliko muzičara ovaj, tokom ovih snimanja, je li ima neke razlike između njih, znači između generacije prve, druge i treće, jer si, možeš da izvučeš neke osobine koje karakteriše jedne, druge i treće?
Pa dobro, ima naravno da. Na prethodnoj ovaj, tribini koja je održana pre dva meseca, ja mislim, ja, da, u aprilu mesecu u Krokodilu, govorili su, ovaj, recimo, Boris Lastelica iz Repetitora i govorio je Daniel Kovač, koji je nivojca, su već dve generacije, i, i Nenad Marić, da, koji je, ovaj, i recimo, tu je došlo do jednog ovaj, simpatičnog dijaloga između ovaj, Borisa i Nenada, odnosno Kralja Čačka, oko toga ih je pitao moderator, jel, da li bi se oni popeli na kamion da su tada bili aktivni na sceni, gde je jedan rekao da bi, a Boris je rekao da ne bi zapravo. I u tome, na neki način, u tome, jer smatraju da je to kasno, već 91. godina je bilo kasno kao, jel, popiti se na kamion i kao iskazati neki svoj stav protiv, mada ja mislim da nikad nije kasno, kako da kažem, ono, ja tu delim ove mišljenje Predraga Lucića koji je rekao, ono, ljudi su napravili svoju pesmu, ništa su je pele, pa ko je čuo, je bilo je tu, ima danas tih interpretacija, da je to bio potpuno abstraktan neki poziv, ono, protiv rata i tako dalje, dakle, ovaj, i to je ono što smo mi, kako da kažem, kritički propitivali sad, u ovom serijalu, ali ja mislim da ima i da oni, kako da kažem, drugačije gledaju, prosto kontekst ceo je drugačiji, bez obzira što se mi nismo pomerili u nekim stvarima i što 30 godina se tapkamo u tunelu, kontekst se ceo izmenio, dakle i muzički, što se tiče te muzičke industrije i medijski, jel da, ono, dobili smo društvene vrane, potpuno drugačije, kako da kažem, funkcionišu danas u odnosu na ljude koji su tada svirali, tako da dosta se razlikuju stavili, da.
Dobro, i za vreme snimanja serijala Rokovnik ovaj, je bilo ovaj, raznih razlika, ali pošto smo mi to snimali pre, koliko, pre 15 godina, ovaj, interesantno je to da su recimo ti učesnici scene te druge generacije, znači naša generacija 70, ovaj, i neko godište, tada ovaj, imali još neku vatru i ovaj, neku ideju o tome da može nešto se promeniti, sada nemaju. Tako da je interesantno da Boris Lastelica kao najmlađi u celoj toj priči je vrlo, vrlo precizno rekao ja se ne bih pobio na kamion, to, kao da, najmlađi, a ne kao najstariji ono, koji se umorio.
On je rekao ono što jeste suština, mislim, ono da čovjek ne veruje ono, uzde se u sin, sleti u se. Tako da ono, muzika može pojedincima nešto ovaj, da ono kao neku sliku sveta promeni, ali muzika kao takva ne može, prosto videlo se da ne može ništa, mislim, ono da su 90. su dokinuli tu iluziju, jel da rock and roll nešto može. On je tada kada je bio u Zenitu, jel, ovaj, pomerao neke stvari, važna je njegova uloga, ali prosto danas mislim da generalno, mada mislim mi moramo sad gledati, kažem opet kontekst i gledamo sad koja je muzika, evo da pitamo mlađe u publici, ovaj, šta je to što danas mladi slušaju i očekuju uopšte od muzike?
Hoće neki
moj? Dobro, ti kaže svoj stav.
Da, stvarno ne vidim da pričam o, za većinu, zato što stvarno ne smatram sebe delom te većine. Ja imam svoju grupicu ljudi, probrano s kojom slušam ovu muziku između ostalog slušam i svašta drugo nešto. Ali nekako to je onako šačak ljudi, bar ja mislim, ne znam. I nekako ja se držim te grupice koja nekako nije otišla na splavove, nego se i dalje drži nekih malo, da kažu, kulturnih mesta. Vlatno. Ne znam, mislim da mladi uopšte imaju kritičko mišljenje. Mislim da kritičko mišljenje se ne razvija, za kritičko mišljenje čini mi se važno obrazovanje i širenje nekog našeg ličnog sistema. Ako to izostane,
slaba je vajda od kritičkog mišljenja i onda se priklanjaš masi. I tečeš na stok, niti promišljaš u muzici, niti nju gledaš kao nešto što može da te oblikuje, već kao neki vid zabave, lake zabave, brze zabave, mislim da tu leži zec.
Hvala. Da, ja se sećam jednog koncerta na Jarunu, koji je bio neki festival pre 10 godina i sećam se da je sve vreme iza na platnu bilo napisano isključi mozak. A svirali su, svirali su Led 3, Party Breakers i Bare. Znači ja sam to išla da snimam i ja sam se sve vreme pitala u čovječa šta je ovo? Je li moguće to?
Da. Pa moguće je. Zbog toga što su godinama valjda gradili tu priču da isključiš mozak ili šta ti kažem, onda možeš jednostavno, jer valjda je ovo što smo mi radili idealno mjesto kao cecu slušanka, jer mi je važno ko šta poručuje, šta pjeva, kakvi su rifovi, koja energija, koja je poanta cijele priče, nego je važno odmoriti mozak do sljedećeg rata, jer to su onda povoljni odlični zečevi za eksperimente, tjerati u 150.000 sukoba. Mislim, šta vam pričam, sad sam došao iz države u kojoj trča za ljudima po otoku, jebete, jel ovo Srbin pa ga prebije. O čemu mi pričamo?
Dobro, ali...
Isključili su mozak, definitivno, ono... Okej, takav jedan slučaj ti daje i nadu, jer se pojavljuje načelnica grada.
Moja, i odreagovala kako treba,
ali
da.
Ali to skupa je baš poanta toga, isključi mozak. I u rock and roll, nema problema, isključi ga nos konstantno. Ima ko će ga uključiti kad treba.
Umjesto tebe. Hoćemo da pogledamo još jedan insert i onda lagano moramo da, nažalost, privodimo priču danas kraju.
10.
Koja? 10.
Znači pogledat ćemo sad priču 10. zadnje epizode, da?
Pasti na rotu dole, jednako kao pasti na Coca-Cola. To su potpuno isti brendovi. Čak imaju sličan ritam svoj naslov. Coca-Cola, rock and roll.
Sve te naše okrugle stolove. Pa što je onda sami ti uzera, ljudi ti se... Problem prica i svi tih ljudi koji se sjeće poraženi jesu poraženi. Da se ne nalažemo tako dosta razmišljenja i ideja da je do slavenskog prostora poraženi za dugo vremena će biti u starosti poraženi ideje. Ali mi koji smo odrasli s tim osjećajem da smo poraženi svak, nama je to sve veliki uspjeh i pobjeda da uopće isto postoji.
Izgubili smo mnoge bitke, ali ja mislim da rat još uvek traje, tako da taj mislim kulturni.
Rock and roll je deo ovog podneblja, veoma jako ukorijenjen tu i teško će nestati i ne treba previše da razumijemo da li će neki novi klinci svirati rock and roll.
Ta muzika dalje ima veze sa životom, dolazi iz srca i nečega što se nekad zvalo duša i to može na tom intimnom planu da znači, to i dalje nije ostaje kao neki potencijal, znaš.
Uvijek da ti 7% ljudi, te naše rock'n'roll rodine, može se utiče ovi ostali, brate, samo odabereš kako će biti.
Taj osjećaj ne imaš zbog politika, ok, tu je ispred nosa smrdi, ali imamo moć da odradimo nešto za nas.
Samo iz takve pozicije, iz te outsiderske pozicije, dolazi pravo umjetnik u vlasti, umjetnik koji klima glavom, vlastodržcima, to mora biti apsolutno svjestan izbor i od toga se ne smije odustati.
Dobro, dakle, zaključak je, nije to još gotovo, ili?
Pa za mene nije gotovo, mislim, ja dok sam živa trajeće, tako da, neću odustati.
I ja ću se isto, znači osoba B, evo, ja ću se isto tako izjasniti da nije još gotovo.
Pa nije gotovo, definitivno, ja kažem, taj, samo što je problem u tome što smo mi živjeli u iluziji, u onom sustavu da smo većina, da nas ima i da rata neće doći, da mržnja neće doći, da ekstremizam neće isplivati, da mi držimo stvari, da smo urbana država, da se razvijamo, da imamo strašno jako rock kulturu, da nam se razvijemo. Međutim, nije. Čobanizam i renesansa buja na sve strane, oni su prevladali, uvijek su i bili. Samo što Jugoslavija mada nije davala pretjerano značaj, bar medijskih je država suzdržane nekako pod kontrolom. Mi jesmo, održali se, evo, na koncu konca ovaj skup ovdje, hiljade njih koji se dešavaju na nekoj mjesečnoj, godišnjoj razini, dokazuju da smo opstali, da smo preživjeli, da imamo svoje sustave vrijednosti, da još izmislimo neku novčanicu pa ga jebimo u svoju zemlju.
Imamo li u svakom slučaju, samo još novčanicu da da izmislimo, ne?
Možda Slovenac ima predlog za novčanicu.
Da, evo.
Ne, ja nemam nikakvog predloga
predlog za novčanicu.
Novčanice, ali htio bih ovo reći, sad smo spomenuli, kad pričamo o dobi Jugoslavije, ako pogledate medijsku sliku, vi ste tada otvorili novine ili neke časopise muzičke gdje ti je stajao mainstream i takozvana alternativa. Ja sad govorim iz pogleda Slovenije u ovom trenutku, ako ti upotrebiš danas izraz alternativa, već je to frka. Ali problem je u tome da danas je veća alternativa na neki način nego tada. Zbog čega? Zbog toga što alternativa uopšte nema više mjesta ni u nijednim novinama, da, ni u jednom mediju. I šta se dešava? Dešava sad da su skinuti, mislim sad govorim i svoju vlastitu priču, skinuti smo sa drugog programa Radija Slovenije, onda ljudi nas skidaju sa novina, ostaje, na primjer, u Sloveniji Radio Student, koji, hvala Bogu, ima ove godine 50 godina i ja mislim da je to jedan jako važna baza i za ovo područje gdje se sve stvari vrte, ali govorimo o tome kako da sada ti nekoga uopšte nagovoriš kad nemaš uopšte kanala da bi ti nagovorio. Na nacionalnoj TV Sloveniji, vjerojatno, još uvijek imate svi u glavi kako je Slovenija super, kako smo mi tamo u EU i ne znam šta.
Ne.
Slovenija je daleko, da Slovenija je ušla u takav turbo ne znam šta, da to ne možeš vjerovat. Ali po drugoj strani, kad smo već prije pričali o krivnji, ja se par puta sam se uhvatio da sam ustanovio da su za tim tim radom da se je čistio mediji, da su se čistili mediji, stoje čak i ljudi koji su bili del te scene. I onda se kažem, znači taj, on vjerovatno ima kredit, pa mora sada završiti, doći do penzije, pa otplatiti kredit, a mi ostali, ko vas je? E sad, mislim ja lično, da glavno je da se shvatimo da ta alternativa nije ono sada samo fraza koju možemo da ubacujemo, nego stvarno je alternativa, ako nije čak i underground sada jači, po značenju reći same, nego tada, u to doba kad smo svi, underground, international i tako dalje. I mislim da je to bitna stvar, da te stvari ponovo nađu mjesto u medijima, dok imamo ovakve urednike.
Ok, ali mi ćemo se ovako sastajati i pričati i snimati i stavljati to na internet.
Pojn nije završen.
Tako je. Brankice, možda završna reč.
Da se niko nije oslobodio Jugoslavije da bi postao slobodan čovjek. Svi smo postali robovi, ali da.
Da, ali zato Sedma republika.
Sedma republika postoji, ona je danas na nivou, kako ti kaže, metafore, jel? I ja doživljavam tako, metafore, jedna vrsta metafore ljubavi prema životu. Jer to je ono što smo mi nekako uspjeli i te neke potrage za identitetom koji sebe ne traži, dakle u odnosu na ideološke oznake na kapama, već u odnosu na neke vrijednosti i neke večne kategorije, jel, što spada ovo što sam malo času rekao na kraju pera i ljubav.
Apsolutno ljubav prema životu, da, to je rekao Goldik, jel? Pa evo, iz ogromne ljubavi je nastao i ovaj festival koji će biti sad otvoren svečano zvanično za 10-15 minuta. Ja ću se vama zahvaliti i nadam se da ćemo da se nađemo još koji put da pričamo na ovu temu, možda iz neke druge perspektive, jer će se jednog dana, kao što je rekao Fricom stari, će biti bolje, nešto će se promeniti. Hvala. Hvala.
Hvala vam.
Hvala.